mukililelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Udo Washington DC.
Fatuma Kalala Ali Matsi na Alfredo Santos Basungibiso Unzila Yamasini Ngai Kombonangai Edi Isango. Poko ilamu pebuye bola muna banso na lina kanabiso sangu ya mokili ya lelo uto Studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya ekolo Amerika. Na sangu ya mokili ya lelo toko lubela. Seni na mbula matari ya ekolo Congo Demokratik bapameli Moïse Katumbi, Dr. Denis Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko na Frank Diongo, Kobongisa Wuta Sika, Lolenge ya Koboya Bilembo, Bia Maponami Makoya. Mbula matari ya basoda ya Tchad na Moui opposition success Masra, Bayokani, Pona Kobongisa, na Bokambami, Bwa Félix Tshisekedi, Pona Bozungi ya Moui politique, Oyo na Mboka na ye, Sima na Mubu Moko ya Kokima Mboka na ye. Bayi ekolo Congo Démocratique bazali komilingili na lolenge ya kozwa mbano ya Bokoti na Mboka na bango na zlekafa lisangali nene ya Mumbongo ya Afrika.
Soki bolandi ndenge ba ministre balekaki bokomona ete na ba mama na likambo na bango ministre nyonso tu na kati ya domaine na ye alakisi avantage oyo e, tozali nango mpona okena zleka
na etuka ya Nord Kivu basali mibembo mingi bazali bazalaki kouta na territoire ya Rutshuru mpona kokende na ngumba Goma bakangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Niragongo mpona bitumba bya batumbuki ba 123
na mai matali batu oyo batambusi mituka uswate ba tambusi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezalima wa tro
na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela festival international ya ba art to pe ya toki pe ya misala ya cinema e salamaki mposo muleki na matadi na Congo central na ekolo Congo Democratique Antoine Roger Bolamba akuyamba bongo mukambi ya festival e epichu matwa silwa makambo menso to kolobela yango na bolai na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Ya basoda ba yibazali ko kamba Tchad na butambu isami ya General Mahamat Idriss Déby ba tiaki manzaka ya boyokani na moko na ba opoza ya minini ya mboka success Masra lubiloliki na Kinshasa pona bozungi ya moui politiki oyo na mboka na ye zima na mobu moko ya bokimi Tchad boyokani bwango bosalamaki na bokamba mibwa President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique mobondisi ya matata na Tchad mpona CEAC likitali ya bikolo bia Afrika ya katikati mokolo mwabo zungi ya opposition success Masra na mboka na ye mulubami te na mukanda mwabo yukani boye misala mia sangu mia Felix Tshisekedi mibimisi boyo kani bwango bo salamaki kati na mbula matari ya transition ya basoda na lingumba ya politiki le transformateur to ba bongoli success Masra akimaki mboka na ye lokola bayi opposition mingi sima na General Mahamat Idriss Déby azwaki bokonzi mibumi ke kolanda bobumi bwa tata wa ye Maréchal Idriss Déby kati na bitumba na badongolo meso bayi opposition ba funda kibongo General Mahamat Idriss Déby oyo a chama ki akitana ki na tata na ye kupanza bongo na masasi peko nyokolaka bayi opposition na milulu mizalaki kosalema omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zumi ya 2002 kulanda ba onje ya makoki mabomoto bilenge mingi ya opposition bakima kipelo kula mboka po bayike bazalaki kubumama na masasi na baye bazwa kibokonzi. Seni misala mia kulenge la maponami na ekolo Congo Demokratik lokola pembu la matari ya ekolo eyi ba pameli bato motuba baye bazali kuhule la maponami mamokonzi ya mboka baye basengi bokutani pona kubungisa na lumbango maponami makimia pe mandimami na baso kusala mayuya pona kulikisa ntango ya maponami pe kubungisa bongo lulenge ya kubo ya utasika bilembo bia maponami lubiluleki na mokanda ba komela ki seni pe misala mizali ko kamba ekolo ba kandida ya mapuna mima mokonzi ya mboka ya ekolo lokola Moïse Katumbi Denise Dr Denise Mukwege Martin Fayulu Delice Sanga Marie José Ifoko na Franck Diongo ba pamela ki bongo bozangi ya pole na misala ya mapuna mi seni ezali ko bongisa ba kandida ba ye motoba ba pameli seni kozanga kosakola cartographie to esika ya ba bureau de vote kozala sanza mibale ya mbona mapona mi lokola mobeko mosengi yango basengi pe ete seni bimisankasa ya kombo ya baponi kolanda mobeko ba pameli pe lolenge misala mia sembo pe mia leta mizali kosali la maka na baye bazali na bokonzi mpo na kolungula baye bazali kole la mapona mi pe kopekisa baponi baike kozala na mapona mi maye Moïse Katumbi, Dr Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko, na Franck Diongo, ba sengipe ete ba konzi, ba pekisate, ba na bamboka ya monyele ya ekolo, kupona, po na yango esengili, basala, ba konzi basala manso, ete kimia ezonga, epayi bitumba, bingali makasi lisusu uto, libandela ya sanza ya zomi, kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo pe, ba sungi babango, ba wazalendo. Nzo kande mokambi ya seni deni kadima lokola pe bayimbo la matari na nzela ya molobeli na ye na yango pe na ba ministre basusu bafundi bongo ba kandida baye moto ba koluka kobongi sande kubu ya bilembo bya mapona mi seni elobi esi ebimisi cartographie pe kombo ya baponi na site internet na yango pe ezali kosala makasi pona kopesa ka mikanda misusu mia sika na baponi baye babongisi mikanda mia bango to mikanda mabango mi baby sami. Mampinga ma Uganda masakoli ete mabomi na mabele mayango ba bundi baike balingomba ADF baye ba funda makiko boma ba turiste babale ba ekolo Afrika yangele ba utaki kubala na elongo na mutambwisi mwa bango ya ekolo Uganda omokolo mwa zumi na sambu polisi elobi elandaki bongo ba bomi baye na park ya Reine Elizabeth na sud-ouest ya mboka ba ADF baye bazalaka mingi ba musulmani pe ba uta kibongo ulibandelani abangu na Uganda ba kimande na ekolo Kongo Demokratike payi ba kuma uta mibu mingi kosalaka bitumba pe kukati saka tango na Uganda po na kosala pe bitumba kuna. Na Zimbabwe mokeli mibeko moko ya opposition akangama ki na bato mabe lubi na tongo baye banyokola kiye ba pe basundola kiye bolumbu pene na nzela eyebisi lingomba lia ya politiki tango ekolo ezali nanu na bobendani boye boumeli po na mapona mi mazalaki na mboka sanza mwambe eleki takuzwa nganziore na mibu tuku mibale na mitano akangama ki na bato ba minduki pene na ndako na ye na engumba mokonzi ya are tango wazalaki kokende na parlema kolanda koalisyon citoyenne po na mbongwana CCC eye elakisi mosapi na lingumba liye lizali koyangela ekolo ZANU PF na kolobaka ete bokangami boye bozalaki na kati ya kampagne enene ya kobangisa basungi na yango polisi pe ZANU PF bayanolaki mbala mokote na bosenga ya kupesa kimya. Na masano Chancel Mbemba na fiston kalala mayele basani babale ya ekolo Kongo Demokratike bazali kati na basani bandembo baye kafa esengeli kupesa mbano ya basani ya manamu kuleka ya mobu 2023. Tribunal ya Gambie ekateli soda Sama Fadare etumbu ya mibu zomi na mibale ya bonoko pona koluka kokwisa mbula materi ya president Adama Barrow. Sama Fadare awanganaki makambo afunda mina yango lokola komeka kokwisa bokonzi pe kosangisa ba soda na ba sivili pona makambo mabe misala mia sembo mipesaki etumbu kaka na bato banei kati na bato zomi baye koleka zomi baye bafunda maki pona yango. Mozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC. ekolo Congo démocratique bazali komilingili na lolenge ya kozwa mbano na bokoti ya mboka na bango na ZLECAF lisanga linene ya mumbungu ya Afrika bokutani bonene busalama kibungu na Kinshasa pune yangu tulanda sango yangu na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Mama na likita liyango ezalaki ZLECAF mabaku malamu mikakatano mpe makambo maye mapesa kanzira na elonga mpona ekolo Congo demokratiki tina na yango ezali kote ya ngambo inso ezakati lokola ya sektor privé to public mpe lisusu ba société civile na mabaku malamu maye ZLECAF epesi mikakatano mizwama na bosaleli na yango na ntina ya kubongola yango na maye makopesa mbano ya kobakisa lokola mayele maye masengeli kotia mampona kokende malamu na boko kisami bwa ZLECAF. Na maloba maye sama lukonde ministre ya yambo ya RDC mpe mokambito coordonateur ya komite national ya ZLECAF oyo afungola kili kita yango atali siete bosaleli ya ZLECAF bozalili tambeli ya ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika. Libakuli ya solo mingi mingi pona bayi mombongo toba operator ekonomike baye bako suka kakate na marché local yoko kasi bako pousa mimbongo na bango mosika na Afrika mobimba. Sama lukonde ya azali ministre ya yambo ya ekolo Congo démocratique.
Oyo elakisi esengeli kokotisa mituna ya Itali bosaleli ya ZLECAF na misala miso ya Union Africaine pe ba eta membre bisika wapi ekolo Congo démocratique pe ezali. Kozwa mbuma ya ZLECAF ezali kolobela dynamique inclusive pe kasi kosengisa maya baye banso ya nzela iso ya bomo ya baye mumbongo basi bilenge ba université société civile pe basusu bazalika mayebele na bomo yekolo.
Jean-Lucien Boussa, ministre ya Mambi Mamombongo ya Libanda, ye atali siete mokano ya ZLECAF, mozali ya kosala zando mokompo na biloko mpe misalami ye, misalemi na nzela ya mibembo, miyabato, mpe ya baye batiaka investissement pe kotia miboko ya Union Douanière Continental pona pene na 1,3 milliard ya ba consommateurs. Jean-Lucien Boussa abakisi lisusu ete na nzela ya ZLECAF ekolo Congo démocratique ekoki komiti ya lisusu ndenge ezalaki na mibu tuku motoba na ntuku sambolokola mboka ya liboso na zando ya Afrika mpe ya mokili mobimba na kotalaka makoki ndenge na ndenge lokola kafe, kakao, kautu, mafuta ya mbila, koton pe bongo na bongo. Tozwaki maloba ma Jean-Lucien Boussa.
Yango wana ezali na tina mingi kosala ba infrastructure pe ba tela ya sika po na transit pe opesi biloko pe misala po na kosala yango boye kolia mbano mingi esami na tina ya mbano ya kita ya ZLECAF mingi mingi boye kolia conférence ya Nations Unies.
Pona mokambi ya misala mibongisi likitaliye, yuyu baende, RDC esi ezali nanzela elamu ya kokende na maye matali ZLECAF eye ezali uenze munene eye bikolo binson bi Afrika bako sala mombongo. Yango wana ezalaki libakuli nene pona kotala mikakatano mpe kobongo la yango na mabaku malamu. Tozwaki mpe maloba maye.
Mabongisa minyo soto esalemi deja. Dossier ton dima qui kokota na ZLECAF parlement assis à pesa ki biso ndingi sa to kota na kati ya ZLECAF ezali déjà makamunes tout et salemaki. Alors ce qui bolandi ndenge ba ministre balekaki ndenge ba tunyo soto ba conférencier ba panéliste balekaki bokomo na été na ba mama na likambo na bango ministre nyo soto na kati ya domaine na ye alakisi avantage oyo tozali nango pona ok na ZLECAF alakisi pe mikakatano ezali nanu.
Na motuna ya kweba soki mpenza ba IRDC, bako zana ya komilengi la manabokuta ni boye, ya mombongo ena anjouane na lingomba na kilasi, ye atali siete, ezali motu ya mpamba te, soki basali mavuanga, bako zala komila manabayi mombongo ya bamboka misusu. Digitali yango libandaki omokolo mwa lobi loleki, bongo lisili bongo omokolo mwa lelo. Tina na yango ezalaki kola musabaye, bazalaki kuna na makamu matali ZLECAF. Natali Seka Buoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Na etuka ya Nord Kivu ba salimi bimbo mingi bazalaki kosala kouta na territoire ya Rutshuru pona kokindina ngumba Goma ba kangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo likolo na bitumba biye ba tomboki ba M23 bazali kosala ka sango yango na fiston ise mwami.
Balabala nene tope route nationale numéro 2 yekouta Goma kino territoire ya Rutshuru kolekela na territoire ya Gongo ezali kokangama pona bitumba bya batomboki ba 23 bya bizali kongala na territoire ya Gongo kolana malobo ma société civile ya bisika biye bayimboka mingi ba mama bana batata mpe ba kumbi tukutuku mingi baibasala ka mobembo na nzela eye bazali kokangama na mboka Kibaya na Kibumba na territoire ya Gongo bisika bitumba bizali kongala makasi bayimbo kabana bazoko kate kokoma na ngumba Goma mpwete nzela ezalite mpe bazali se koyoka lokito la manduki ya minene moi mpe mbula ezali kobeta bango na kota lolenge bisika ya kubata mezalite pamba te bakangami na zamba enene mtope parc national de Virunga toka na ntina likambolie moko na bayi société civile ba territoire Rutshuru Justin Biseru.
C'est une situation compliquée auquel nous lançons un SOS à tout au gouvernement congolais et à tout
ezali kambolia pasi talantina tobele na bakonzi baituka mpe baibanso bazali kobunda na Nyiragongo kotika bayimboka mingi baibakangami na Kibaya bato baye bakangami mpe bazwami na mutambo kati ya bayi 23 na mampinga maikolo Congo Democratique maimazali kobunda bayimboka bana bazalaki koutela na territoire Rutshuru mpe sima nzele kangamaki mpona bitumba sika manduki mazali kobeta na makasi pe mazali koleka likolo na mitu mya bamama batata pe bana baibazali wana eza pasi tolingi lisute batu babu mama baimboka bana baike bazalai koutela Rutshuru basusu bazalai koutela nengomba Goma kino Rutshuru
bizimene par le fait que une des parties au combat ne veut pas
ongamu na ye Amiral Senghor moto na mayele na maimatali geopolitiki asengi na bakondi ba mapinga mabikolo bya EAC likitali bikolo bya Afrika ya Est elongola mbula matari ya etuka Nord Kivu kosala manso maimasengeli natinete baimboka bana baibakangami na territoire Nyiragongo mpona bitumba babatela mampe bakomisa manengu mamokonje tuka Nord Kivu tozoki maloba ma Amiral Senghor tomoyuka
na maimatali bitumba oezali kosalema na kaya Kibumba na territoire ya Nyiragongo na maimatali batu oyo batambisi mituka uswate batambisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezali mawa tro biso toko senga kaka toko propose na force ya EAC oyo ezana parce que kuna force ya EAC ezali konteja o ya Kenya ezana esunga population oyo ekutani na esika ya bitumba place bazali kobundela donc force ya EAC na esunga bango e créer ce qu'on appelle corridor humanitaire ou soit va créer zone tampon pour permettre que babimisa ba mituka ba tukutuku nyusu oyo ekangami bisika ya bitumba wana ko permettre que ba civil wana bazala épargné na bitumba esika wana parce que na minute où soki dolobike wazalendo va permettre que ba libérer place wana ekosimbate banguna pe ya M23 ba ko permettre te que batwa na bazala libérer yango esali ke balabala wana ba bloquer yango balabala wana ezali ya kokangama mais na minute oyo solution eza moko force oyo ya EAC bisika ya bitumba bango bazana pouvoir bazana stratégie ya kobimisa batwa na à travers couloir humanitaire
tobenga ki onzela singa molobeli ya muyangeli ya ituka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko oyo ayanola kete azali kosenga na bayimboka banso kokita mitema mya bango mpo bakonzi ba ituka bakosala manso na tinete bayimboka bana baibakangami ozamba enene bakomisa mana engumba Goma wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami wuta Goma na alinaka na biso lokole ya lelo tozali kolobela festival international ya ba art tope ntoki tope ya misala mia cinema esalamaki mposo moleki na matadi engumba makonzi ya ituka ya Congo Central. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo mpona yango mokambi ya festival eye pichu matwa silwa tolanda.
Festival international des arts et des ateliers du cinéma oyo o organizaki na province ya Bakongo du 23 au 28 octobre 2023 te okoko lobela biso na no déroulement nango ndenge lekelaki et puis motivation nini tinda kio pona o organiser festival oyo wana.
Merci beaucoup monsieur Roger Bolamba. Nous avons bisoir pardon lingala tozai banda de année passée 2022 ou je dirais depuis 2019 que toza na kati ya milieu cinématographique toza qui constate beaucoup important lobby mais comment est-ce que cinéma na Congo central izali penza mise en valeur t est-ce que c'est un problème il y a ba moyen il y a problème il y a ressources humaines il y a problème il y a organisation tonini c'est comme ça que toloba ki biso photo sala makasi totia eloko moko pona ba artiste ya Congo central base à la paix en valeur base à la paix mise en lumière. C'est pour ça qu'il est au Salaki Festival International des Arts Tomboka. Parce que dans mon temps, on a un festival au Lobeli Tomboka Tenasuka. Donc, Tobeni Yango, Festival International des Arts Tomboka. Tomboka, pourquoi ? Tomboka parce que ASBL ou Etosa Nango na Belgique, où ils allaient partenaire principal à ASBL et à Congo, pensons Berkay. Na Belgique, Tobeni Tokanisamboka. Alors, la carte, il y a tout qui est en boca, celui qui est tout, et puis tout qui est en boca, tout ça, ici, en gros, tout ça, la tomboka.
Très bien.
Pourquoi tout ce qui est en abréviation, il y a tomboka? C'est parce que ça aussi, il y a une signification, en gros, na minokunabiso en boca. La linga, la tomboka, ils allaient, révolte. Ils allaient, C'est-à-dire, ceux qui t'ont mis qu'au tomboka, t'ont mis qu'on s'est révolté contre les cambo, ils ont qu'on freiné biso, peut-être, t'as besoin de solution. Ceux qui t'ont qu'on a na ki Congo, tomboka, tomboka, tomboka na ki Congo et là ici monter, monter. Donc monter ou grimper les montagnes. Donc ce qui veut dire que tout ça les tobi non, tous à la ensemble, tout tomboka, potomata.
Okay.
Les tina ya le festival na biso ya wana.
Okay.
Donc motivation li boso zali ya koluka to sangisa ba artiste nyonso ya Congo central to tomboka elongo po to mata pe to matisa art et pe culture pona kolakisa ba tradition ya Congo central.
OK, est-ce que na République démocratique du Congo constate bino bosali parce que bozana domaine depuis est-ce que domaine ya cinéma pour ne pas parler et ya culture en général est-ce que cinéma et zali coexister vraiment en République démocratique du Congo?
Oui, cinéma va coexister parce que tous en bas tout le monde ne ont pas déjà ba sali preuve ya ba cambo ba film ont déjà ba réalisé celui d'aujourd'hui. Ba tout le monde ba Chopper Kabambi tozi ba tout le monde ba Viva Riva ou asala que la vie est belle, tous les bateaux comme Eric Kayembe, tous les bateaux comme Chipamba, tous les au moment là qui est basali, bateau yo ba évoluer mingi na cinéma et ba zali peu comme mais quand tombe la cinéma en
haut.
Après la salle festival là hein, Cinekin, où zali cinéma y a Kinshasa.
Namoni.
Ma festival est vraiment belé. Namoni. Congo central, festival des alités.
Ah bon.
Dans le Congo central, festival les alités. Il y a un total qui se dit non, biso tokei na Congo central, parce que la RDC est Zakaka Kinshasa. La RDC c'est toute l'étendue et Congo central fait partie, il y a RDC. Donc, ton mémé, festival, il y a biso na Congo central.
La thématique centrale même, il y a festival au Tomboka, qui est organisé na Congo central du 23 au 28 octobre 2023. Et Zalaki, l'art moyen de rendre visible et visuel les us et traditions de la RDC. Lobango un peu na lingala, Elinko Laksanini.
Et la Gissi Boye, l'art, ce qui est vrai, Koloba, l'art, art, na lingala, na évité. Mais c'est dans le vidéo, Loba, art, na binga, ikara, art.
Okay.
Le art, Ezali, Ezali, l'olenge, yako tombola. D'abord, c'est que l'olenge, yako lakisa. Yako lakisa, puis qu'on monisa. C'est-à-dire, rendre visible et visuel. Na visibilité et la qui ko moni sa yango batu ba mona yango o esika bazalité ba yebi makambo le kakuna te ba mona ngo ba mona onde nini ce qui na sali na vu peintre na yebi si dessiner le kambo moko boya dessiner yango tozo par exemple les solo ya un coco à l'ouzi ya monsieur Zamenga batukeza nga auto yebi batonyo so yebi solo na le solo ya un coco à l'ouzi wo so yebi yango na nini to yebi yango na peinture to yebi yango na bande dessinée oyo Zamenga akomaki. Donc, à travers art, parce que les solos sont les plus importants dans le Congo central, dans l'Ouzi. Surtout aujourd'hui, les solos sont sous la vie est belle, par exemple. Ce que l'on a, les solos et la vie est belle, c'est les Kilaki. Parce que les solos sont vivre les solos. C'est-à-dire, dans le cinéma, aux alcools mona carte nous allons co-vivre aux alcools 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 yango mona kana sima ya cinéma batu basekaka batu balelaka batu bazwaka ba émotion makasi parce que mutu azolanda film ndenge esengeli aza mpenza ko vivre donc visible et visuel ba use coutume c'est-à-dire ba biloko nyonso eza ba coutume na biso ba bonne manière oyo batu babosanaka na kala ezaleli ya malamu mpona koyeba komatisa lokumu ya bamboka na biso mpona kolola kobimisa yango tobiso toponi nzela wana ya art par l'art, tout bana ko beta les solo, tout beta ma solo, il y a richesse culturelle, il y a Congo central.
Il y a Congo central. Ndenge nini omonaki participation, il y a ba artiste, il y a ba journaliste, il y a ba jeune, bien il y a ba congolais kaka ya ba Congo kuna. Est-ce que yomoko ko loba que la participation a été quand même à la hauteur? Ndenge bino bozele la kiyango?
Oui, et comment qui à la hauteur? Parce que na ebandeli, quand on fait une conférence de presse, il y a quoi annoncer, quoi bêta les solos, que t'as quoi y a pendant les Cambodgiens festival, t'as bien ça qui bah journaliste bah y a qui, mais tout le monde qui pensa bah tout bah y a qui pensa t'es. Et na sima y a les comment on a dit on a tout qui t'as y est bah mais pour na nini bah tout bah y a qui m'ingite. Les pérégos sont ceux-là qui, bah, tout bazar n'a pas ça, ceux qui baillent, n'a si maïa, quoi, kabouana, bango, coupé, ça, bango, bambongo. Et ça, bien, parce que tant baïa, kabongo, bah, foutaka transport, tant baïa, kabongo, bah, bon, makaba programme, bah, ça, la ramakamoué belé. Mais, c'est quoi, question, la bise, allez, ceux qui montent, eux, allez, artistes, abandis, sika, azana, ma coquité, est-ce que presse, et quoi, y'a, qu'on s'en aïeté, pour y bêta, les sons, aïe, taïe, bana. Mais tout le monde qui dit, non, malam, moutou, sanguissa, bah, artiste, naba journaliste c'est-à-dire bah tu as presse tout solo là pour tout mais quand on sort les bokeh moko tout tombe là et longo et quand on y a art quand tout solo qui m'a solo on a des tout moni penza bah tout mieux sur base qui conscience et ce qui tout bah tout avec la salle mokolo on a il y a le 28 octobre ils allaient qui les cambo parce que bah tout avec la salle bah tout monsieur je les bande dans l'escalier c'était compliqué okay. Donc ils allaient qui penza ma casse presse participation ils allaient qui ma casse penza.
Alors, suite si quoi nini vous a collé là pour la prochaine édition.
Na kati ya projet oyo nini tout ça qui année oyo to préparer qui ba atelier bien évidemment ngo lobeli yango. Ba atelier wana to zwa ki ba oyo nanu ba côté na kati ya likambo ya cinémate. To ba oyo ba komeka kamuke ko sima appareil bien joué attend na téléphone na yebi ko filmer. Mais tout ça qui atelier il y a formation pour tout comme ça ba et bazalo na domaine te ba zwa pe ba ye ko la du cambo ya cinéma. Tout ça qui trois ateliers. Atelier ya kokoma, ya écriture et atelier ya cadrage, ni ya ko filmer on a ko temps ko zwa batu na bilili et atelier ya réalisation. Na atelier ya réalisation kunane ezala ki comment est-ce que okoki ko sangisa kokoma na bilili pour obeta li solo. Alors bana wana bazala ki au nombre de 28 à peu près. Baye koli, ba sisi koye kola, to kabuli bango na ba group, ba komi ba filme. Nige ba komi.
Ezalaki bongo pichu matwa silwa kulobela festival la Tomboka wa Isalamaki na matadi mikoyo mleki pona aria cinema. yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezali ete seni na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique bapameli baike na bato motoba bai bazali kowelela maponami koluka nde kobongisa koboya bilembo bya maponami na bosenga na bango basalaki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso matundu mingi na Fatuma Kalala Animasi na Alfredo Santos bai basungaki biso onzela ya masini tupesipi matundu mingi na Antoine Roger bulambo asungaki biso na sango eye ngai kombo na ngai Edi Isango.